Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në 7 shkurt 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës i certifikoi rezultatet e votimeve të 12 të dhjetorit. KQZ-ja ka konfirmuar se Isa Mustafa e mban postin e kryetarit të komunës së Prishtinës, ndërsa nuk do të jetë deputet. Klubi për politikë të jashtme në Prishtinë vlerësoi se për shkak të imazhit të dëmtuar ka rrezik që investitorët e jashtëm ta humbin interesimin për Kosovën. Në Egjipt, protestat kundër presidentit Hosni Mubarak kanë vazhduar edhe sot, në ditën e 14 me radhë. Republikanët në Shtetet e Bashkuara e kanë nderuar Ronald Reaganin në 100 vjetorin e lindjes. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i certifikoi rezultatet e zgjedhjeve të 12 dhjetorit për kuvendin e Kosovës. Sipas rezultateve, Partia Demokratike e Kosovës ka fituar 34 ulse, Lidhja Demokratike e Kosovës 27, Lëvizja Vetëvendosje 14, AK-ja 12 dhe Koalicioni AKR 8 ulse. Përveç 20 ulseve të rezervuara, pakicat kanë fituar edhe 5 vende tjera. Komisioni tha se kryetari i LDK-s Isa Mustafa ka njoftuar KQZ-n se ka vendosur të lëshoj postin e deputetit për të vazhduar mandatin në postin e kryetarit të Prishtinës. Tre persone janë arrestuar në veri të Mitrovicës të dyshuar për organizim dhe pjesëmarrjen e tyre në grup në sulmin fizik ndaj tre të rinjve shqiptar. Sulmi ka ndodhur në 4 shkurt në veri të Mitrovicës. Të arrestuarët janë të moshës 21, 20 dhe 16 vjeç, të përkasisë etnike serbe. Drejtësia britanike vendos sot nëse do të lejohet dërgimi në Suedi themeluesit të WikiLeaksit Julian Assange, i cili akuzohet nga autoritetet suedeze për disa krime seksuale. WikiLeaks i pak kohë më parë publikoi qindra mijëra dokumente të klasifikuara të diplomacisë amerikane. Presidenti i Sudanit Omar Hassan al-Bashir tha se do të pranojë votën e pjesës jugore të vendit për shkëputje nga Khartumi. Sudani i Jugut votoi për pavarësi gjatë referendumit që u mbajt në janar. Pjesa jugore e Sudanit ka pasuri nafte dhe gazi, por infrastruktura për përpunimin e tyre kryesisht gjendet në veri. Krahu i ndaluar politik i grupit separatist Bask ETA tha se ka formuar parti të re e cila dënon përdorimin e dhunës. Lideri krahut Batasuna, Rufi Yeteberia, tha se partia emri së cilës do shpallet nesër synon t'i kontestoj zgjedhjet. Batasuna është ndaluar prej vitit 2003 për lidhjet e saj me ETA-n, e cila fajsohet për vdekjen e qindra njerëzve gjatë fushatës më shumë se 40 vjeçare për pavarësimin e Baskisë. Republikanët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë nderuar kujtimin e presidentit Ronald Reagan në 100 vjetorin e lindjes dhe e cilësuan si figurë politike të një epoke. Reagan drejtoi vendin në periudhën 1981-89. Ceremonitë u zhvillua në bibliotekën presidenciale të Reaganit në Kaliforni. Ronald Reagan u nda nga jeta në 5 qershor të vitit 2004 në moshën 93 vjeçare. Një iri afgan ka hedhur veten në erë afër një grupi ushtarësh amerikan dhe afgan brenda zyrave të doganës afër qytetit Kandahar. Policia tha se trupat amerikane dhe ato afgane janë në mesin e viktimave, por nuk dihet se sa vjet mund të jenë vrarë apo plagosur. Zëdhënës i forcave të NATO-s e konfirmoi sulmin dhe tha se në afërsi kishte ushtar amerikan, por nuk mundi të konfirmojë numrin e viktimave. Teherani tha se ka ndërtuar 4 satelitë të rinj si pjesë e programit hapsinor të Iranit. Televizioni shtetëror iranian e shfaqi presidentin Mahmud Ahmadinejad duke i përuruar 4 satelitët në një ceremoni në Teheran. Televizioni i përshkroi ato si satelit për qëllime kërkimore, por nuk dha detaje tjera. Vendet perëndimore druajnë se programi bërthamor i Iranit mund t'i apshtysë zhvillimin të programit raketor balistik. Rusia ka shprehur keqardhje për reagimin e kryeministit japonez mbi vizitën e presidentit Dmitri Medvedev në Ujdhësat Kurile. Shprehjet e tilla nuk janë diplomatike, tha ministri i jashtëm Sergei Lavrov. Kryeministri Naoto Kan tha se vizita e Medvedevit është fyerje pafalshme. Nga fundi i luftës së dytë botërore, Rusia e kontrollon ishujt Kurile, të cilat Tokio i quan territore veriore. Mosmarrveshjet mes dy vendeve nuk i kanë lejuar ato të nënshkruajnë edhe zyrtarisht traktatin e paqes, e cila jep fund armiqësive nga lufta e dytë botërore. NASA i ka publikuar fotografi tridimensionale të diellit, të cilat mundësojnë të shihet gjithë sipërfaqja e tij. Pamjet janë bërë me dy sonda që e fotografuan diellin nga dy anë të ndryshme. Shkencëtarët amerikan thonë se fotografi do të mundësojnë përparim në parashikimin e kushteve në gjithësi dhe ndikimin e tyre në tokë, si do të ndihmojnë gjatë dërgimit të misioneve të reja. Për herë të parë mund t'i shohim aktivitete diellore në madhështinë plot tridimensionale, tha Angelos Vurlidas, antar i ekipit të shkencëtarëve të NASA-s. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pra, si që dëgjuat edhe në blokun e lajmeve, KQZ-ja sot i ka certifikuar rezultatet e zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Por Partia Demokratike e Kosovës, fituese e zgjedhjeve parlamentare, ka njoftuar se ende nuk e ka bërë asnjë ofertë zyrtare për koalicionin e ardhshëm qeverisës. Ndërkohë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka përsëritur se nuk do të bëjë koalicion me PDK-n nëse kryeministri i ardhshëm do të ishte Hashim Thaçi. Koalicioni për Kosovën e Re thot se fillimisht e pret ofertën e partisë fituese para se të paraqes ndonjë qendrim zyrtar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nuk ka koalicion qeverisës me Partinë Demokratike nëse për postin e kryeministrit nominohet Hashim Thaçi, është pozicioni zyrtar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Qëndrimi i AK-s pason certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, me çka edhe zyrtarisht PDK si partia fituese mund të nisë bisedimet dhe negociatat me partitë tjera për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Aktualisht PDK dhe kandidati i saj për kryeministër Hashim Thaçi përveç minoriteteve kanë në dispozicion edhe dy parti politike shqiptare për bisedime. Ato janë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Koalicioni për Kosovën e Re. Por derisa Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje janë deklaruar se nuk do të lidhen koalicion me PDK-n. Por PDK duket se do ta ketë të pamundur lidhjen e koalicionit me AK-n e Ramush Haradinajt. Avni Arifi nga kryesia e AK-s thot se kjo parti politike nuk do të hyjë në asnjë variant në koalicion në arshëm qeverisës nëse në krye të qeverisë mendohet të jetë sërish Hashim Thaçi.
Pozicioni i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës është pozicion definitiv ai që ka qenë përpara 3 vjetë, përpara 2 vjetë dhe 1 vjetë dhe tash nuk hyn qeveri me Hashim Thaçin kryeministër. Është në interes të Kosovës, është jo vetëm të Aleancës, por është në interes të Kosovës që Hashim Thaçi të mos jetë kryeministri i Kosovës.
Më e rezervuar në qendrime shprehet subjekti tjetër koalicioni për Kosovën e Re, Ibrahim Akulli, deputet nga ky koalicion, thotë se pozicioni në lidhje me marrëveshjen e mundshme me PDK-n do të dihet pas ofertës.
Pas ofertës për biseda me partinë fituese, natyrisht ne do të përgjigjemi kësaj fete, do të shohim ofertën e tyre dhe pastaj në varësi të saj do të marrim një qendrim të qartë.
Në analiza dhe shkrimet të ndryshme ishte paraparë si mundësi që PDK të ftojë në koalicion si AK-n, ashtu edhe koalicionin për Kosovën e Re. Edhe një formulë e tillë sipas Ibrahim Akullit do të ishte një objekt diskutimi e shqyrtimi pasi që oferta të jetë elaboruar nga partia fituese.
Tash për tash nuk mund thuhet diçka me saktësi, tillë natyrisht do të shihet se cila mund të jetë hapësira, qoftë në njërin variant, qoftë në variantin tjetër, edhe në varësi të kësaj hapësire të veprimit, atëherë do të jetë edhe një përgjigje jonë.
Në anën tjetër, AK mendon se do të përfshihej në negociata për qeverinë e re vetëm nëse PDK heq nga kandidimi liderin e saj Hashim Thaçin. Një qeveri pa Hashim Thaçin, sipas Avni Arifit, mund edhe të negociohet.
Bisedojmë, sipari duhet që të kemi tjetër kryeminist, pastaj të shohim ofertën, të shohim detajet e tjera të ofertës.
Ndërkohë, Partia Demokratike e Kosovës përmes një deklarate me shkrim njofton se ende nuk i ka bërë asnjë ofertë zyrtare asnjë subjekti politik. Të gjitha informatat e plasuara në opinion për përbërjen e qeverisë ardhshme e aq më shumë për ndarjen e resorëve qeveritar apo të pozicioneve të tjera institucionale, duke përfshirë edhe përfoljen e zyrtarëve të caktuar qoftë nga PDK apo nga partitë tjera, janë të paqëndrueshme edhe në nivel të spekulimeve, thuhet në komunikatën e PDK-s, duke cilësuar si spekulime dhe thashëthëme njoftimet për arritjen e marrëveshjeve për qeverinë e re. PDK zotohet se për bisedimet dhe ofertet e saj, mediat dhe opinioni do të njoftohen sa po që të ketë veprime konkrete në drejtim të formimit të qeverisë re. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komunitetet pakicë edhe pas pavarësisë së Kosovës vazhdojnë të kenë vendet e rezervuara në kuvend. Dy mandate pas miratimit të kushtetutës do të jetë kështu, ndërkaq në mandatin e tretë ata do të kenë vetëm vendet të garantuara. Por shtrohet pyetja, sa i kanë ndihmuar minoritetit sërb këto të drejta për tu integruar? Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Njëri nga hartuesit e kushtetutës së Kosovës, Arsen Bajrami, shpjegon se pakicat do t'i gëzojnë këto të drejta edhe në zgjedhjet e ardhshme. Pastaj, kufiri i vendeve të garantuara nuk do të kalojnë mbi 20.
Pas dy mandateve, numri maksimal i ulseve që do të kenë minoritetet do të jetë 20. Dhe vendet e garantuara korrektojnë kur ata nuk mrinë këtë 20, ata aktivizohet mekanizmi i vendeve të garantuara në mënyrë që ata të kenë këtë numër. Kurse aktualisht me vendet e rezervuara ata për pos 20 ulseve kanë edhe ulse që i fitojnë me zgjedhje dhe siç e keni parë këto zgjedhje do të kenë 25 ulse.
Nga komunitetet pakis në këtë vit në kuvend hynë 13 deputet sërb dhe 12 nga pakicat jo sërbe. Sërgjan Sentic, këshiltar për komunitetet në zyrën e kryeministrit, mendon se kjo dispozit kushtetuese për vendet e rezervuara ka qenë të mosdoshme.
Naravno da pomaže integraciju sërbe i ostalih zajednica u institucijama Kosova.
Natyrisht që ju ndihmon sërbeve dhe komuniteteve tjera në integrimin në institucione, sepse vendet e rezervuara garantojnë përfaqësim proporcional. Në fakt të barabartë të gjitha komuniteteve në institucionet e Kosovës, kështu që zëri komuniteteve dëgjohet dhe do të jetë më i fortë në parlament. Kjo nën kupton se situata do të jetë më relaksuese edhe në qeveri, thot Sentic. Por kjo e drejtë e ofruar nga institucionet e Kosovës nuk është përfillur nga serbët në veriun e Kosovës, të cilët nuk njohin autoritetin e Prishtinës zyrtare. Sentic nuk dëshiron të komentoj për bashkombasit e tij të veriut.
Pa ja bih të pitanje i për hostëve o njima da odgovore në to.
Për këtë do duhe i pyetur ata, dalja në zgjedhjet e dhjetorit në jug të Lumit Tibër ka qenë shumë e mirë dhe sigurisht se ky zë do të ndihmoj për integrimin e qytetarëve në tërë territorin e Kosovës, thot Sentic. Analisti kosovar Driton Lajçi mendon se propaganda Beogradit ka mbizotruar ndaj zemërgjerësisë së Prishtinës që tu rezervoj vende në institucionet serbeve lokal.
Veriun i cili akoma mbetet i ndiguar nga Beogradi zyrtar nuk ka arritur të depërton aq edhe sa duhet, për faktin se propaganda serbe e ka vërshu me informacione dhe me dezinformacione veriun e Mitrovicës dhe nuk ka leju që zoni i kësaj të drejtë edhe këtë një favorit dhe përtojt e këta.
Hartuesi kushtetutës së Kosovës, Arsen Bajrami thotë se kushtetuta duhet të rishikohet dhe ndryshohet. A i tekson se Kosova nuk duhet të bëj as më shumë as më pak se sa të respektoj normat evropiane.
Mendoj se ky diskriminim pozitiv apo qasja afirmative që po prezentohet nga politika kosovare është një kosisht diskriminim i shumicës, sepse për as drejta sa jep pakicave, për as e privon shumicën nga e drejta përfaqësimit politik, dhe mendoj se ky ka qenë një kompromis politik.
Përveç në kuvend, komuniteteve pakis me kushtetutën e Kosovës u rezervohen vendet edhe në ekzekutiv. Ndërkohë, partia fituese e zgjedhjeve është e obliguar që të lidh koalicion gjithnjë edhe me komunitetet pakic. Kësaj herë njëra parti serbe, Partia Liberale me 8 deputet, ka vendosur të hyjë në qeveri, ndërsa Lista e Bashkuar Serbe u dhequr nga Rada Trekovic ka thënë se do të qëndrojë në opozitë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Autoritetet thonë se qindra raste që kanë të bëjnë me korrupsionin në Kosovë, po e presin veprimin e prokurorive. Agjencia Antikorrupsion në përsërit se korrupsioni është më i theksuar në ndërmarjet publike. Nga Prishtina paraqitet korespondenti ynë Arton Konushevci.
Rreth 400 lënd që dyshohen se kanë të bëjnë me korrupsionin presin të shfrytohen në prokuroritë të vendit, por mungesa e prokurorëve po ndikon në zvaritjen e lëndëve, thon zyrtar nga prokuroria e qarkut në Prishtinë. Drita Hajdari, prokurore dhe koordinatore për lëndët kundër korrupsionit në prokurorinë e qarkut, thotë se në kuadër të prokurorisë së shtetit bëhen përpjekje serioze për procedimin e të gjitha lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin.
Për momentin paraafërsisht në procedim në të gjitha prokuroritë të Kosovës janë diku ka 400 lëndë, duke për shirë edhe prokurorinë speciale. Tash, në kuadër të këti numri, 100 lëndjen të regjistruara si PPN, si ndryshme, që nënkupton hetimin preliminar. Kurse për afërsisht 300 lëndjen në hetime.
Prokurorit e nivelit qendror dhe ati lokal në bashkëpunim me policinë e Kosovës kanë arritur që të krijojnë një ekip të llojit task force e cila do të merret me raste të ndryshme që dyshohen se janë të përfshira në korrupsion. Zëdhënës si policisë e Kosovës, Baki Kelani, thotë se Departamenti kundër krimeve ekonomike dhe korrupsionit vazhdimisht është duke u treguar i suksesshëm në kapjen e personave të përfshirë në rastet korruptive.
Janë arritur që mbi 700 raste të dërgojnë në hetime, raste këto të cilat kanë rezultuar me mbi 170 persona të arrestuar, rreth 530 raste janë dërguar në prokurori, 257 raste për tyre janë dërguar në prokurori me raport të veçantë, dhe ndaj 909 të dyshuarve janë ngritur kallëzime penale si të përfshirë në rastet e krimeve ekonomike dhe korrupsionit.
Në bazë të këtyre rasteve që kanë ndodhur dhe për të cilat policia ka raportuar në prokurori, humbjet mund të konsiderohen me miliona, thot Kelani.
Po besoj se janë gjykuar, edhe pse unë nuk kam informacione sa raste janë proceduar, mirë po se përket sektorit në kodër policisë që është për rastet e krimeve ekonomike dhe korrupsionit, normal që ata janë të informuar dhe kanë shkëmbim të informacionit. Në bazë të këtyre rasteve ndyshohet që dëmet e shkaktuara të supozuara, them, mund të jenë milionçe.
Ndërsa duke folur për lëndët e vendosura dhe personat e dënuar, prokuroria Hajdari shpjegon:
"Po me siguri në gjykatat ekzistojnë akt akuzat. Prokurori në momentin kur e ngrit akt akuzën e dërgon në gjykat, edhe në shumicën e rasteve kur akt akuza konfirmohet, atëherë pritet gjykimi."
Korrupsioni në Kosovë vazhdon të jetë i pranishëm në masë të madhe në të gjitha sferat e shoqërisë kosovare, thon drejtuesit e Agjencisë kundër korrupsionit, por sipas tyre në ndërmarrjet publike korrupsioni është më i theksuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Klubi për politikë të jashtme në Prishtinë gjatë një debati të sotëm ka vlerësuar se për shkak të imazhit të dëmtuar ka rrezik që investitorët të jashtëm ta humbin interesimin për Kosovën. Ky klub e ka ftuar qeverinë e ardhshme që ta ndryshojë qasjen e saj qarshi investitorëve të jashtëm dhe mekanizmave financiar ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme Yll Hoxha theksoi rëndësinë që ekzekutivi kosovar të ndryshojë qasjen dhe sjellin qarshi investitorëve të huaj.
Me një imazh të tillë, Kosova rrezikon procesin e saj shtetëformues dhe brenda këtij rrezikimi gjithsesi konteston dimensionin e saj ekonomik, pra tërheqjen e investimeve të huaja, të cilat janë të domosdoshme për një ekonomi çfarë është Kosova.
Ai paralajmëroi se për shkak të hapave që qeveria e Kosovës ka ndërmarrë deri më tani në fushën e ekonomisë, qeveria e ardhshme do të detyrohet të shfrytëzojë asetet vendore për kompensime buxhetore të deficitit buxhetor të krijuar për shkak të investimeve kapitale, siç është autostrada Vermic-Merdar, por edhe për rrezgjerimin e mëtejm të buxhetit. Hoxha tha se qeveria e Kosovës duhet të trajtojë me kujdes edhe shfrytëzimin e aseteve vendore dhe të marrë hapa adekuat lidhur me privatizimin e Postelekomit të Kosovës, koncesionimin e resurseve energjetike dhe në privatizimin apo koncesionimin e resurseve turistike në Brezovicë. Zgjimi i interesit për investime të huaja nga bizneset ndërkombëtare sipas ekspertit për ekonomi Berat Rukishi bëhet përmes proceseve transparente dhe duke i ofruar investitorëve eventual për shpejtimin e procedurave burokratike për investime.
Çfarë duhet të qenë kësaj? Çfarë transparente, vendimarrje e shpejtë, kur thon vendimarrje e shpejtë, jo thojmë krijohen procedura të tjera shtetë që datë të tregojnë procesin, në të njëjtën kohë të trajtohet kënd kuadër të prioriteteve të qeverisës për këtë vit.
Në radhën e prioriteteve të qeverisë ardhshme sipas përfaqësuesve të qeverisë në dorëheqje të Kosovës, duket se ka mbetur edhe ngritja e pagave të punëtorëve. Një ngritje e tillë do shtojë sfundje pas mosmarrveshjeve ndërmjet ekzekutivit në dorëheqje dhe fondit monetar ndërkombëtar. Drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme Hoxha foli për pasojat të cilat mund të ketë në aspektin ekonomik, acarimi i mëtejm i raporteve ndërmjet Kosovës dhe mekanizmave ndërkombëtar financiar.
Me kokforcinë e njëjtë, me vendimin e njëjtë për këtë bymim të buxhetit jashtë kapaciteteve, Kosova rrezikon marrëdhëniet me Fondin Monetar Ndërkombëtar, me Bankën Botërore, me Komisionin Evropian, që nënkupton humbje bukur të madhe të fondeve të mundshme, të cilat vijnë si donacion në buxhetin e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtar, qeveritar dhe lider sindikal në Kosovë thonë se ligji punës ka filluar të zbatohet. Ky ligj ishte miratuar në ditën e shpërndarjes së kuvendit të kaluar. Por ish deputetja Rita Hajzeraj thekson se deri tash nuk janë vërejtur rezultate konkrete në zbatimin e këtij ligji. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Basri Ibrahimi, kryeinspektor i Inspektoratit të Punës që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se ky organ ka bërë inspektimin e zbatimit të ligjit të punës në disa ndërmarrje publike dhe private.
Ne deri tash kemi bërë inspektime në 10 kompani, qofshin ato private, qofshin ato publike. Vështërsitë janë të natyrave të ndryshme, por nuk është ndonjë vështërsi e veçume, po të përgjithshme, do thotë se ligji ka filluar që tash zbatohet në këtë vit dhe ato derisa pak të adaptohen derisa të rregullojnë çështjet edhe aktet e mbrojtshme në harmoni me ligjin e punës, por nuk ka ndonjë vështirësi theksuese.
Në anën tjetër, Rita Hajzera, ish antare Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale në Kuvendin e Kosovës, thotë se deri më tani nuk janë vërejtur rezultate konkrete në zbatimin e këtij ligji në praktik. Ajo thotë se në këtë kuadër mund të ndikojë edhe situata politike në vend dhe mosmiratimi i buxhetit për këtë vit.
Deri me tani nuk kemi parë rezultate konkrete zbatimi këtij projekt ligji. Unë shpresoj që me konstituimin e parlamentit, edhe unë personalisht edhe deputetët e tjerë fillojnë, vazhdojnë dhe të shohin se sa po implementohen ligjet, të cilat janë dalë nga parlamenti i Kosovës. Se përndryshe po nuk patmi një sistem apo po nuk patmi kontrollim mirëfill të këtyre projekt ligjeve, unë shumë kam frikë se këto projekt ligje do të zbatohen tani. Si.
Por Basri Ibrahimi thotë se mos formimi qeverisë dhe mungesa miratimi të buxhetit për këtë vit nuk është duke paraqitur ndonjë problem në zbatimin e këtij ligji.
Ja, nuk ka asnjë problem lidhur me çështjen e buxhetit, sepse dihet ajo çështja buxhetore do të që ne me rëndësi që kemi marr pagat edhe çështjet tjera që janë lidhur për funksionimin e inspektoratit të punës.
Edhe Hasan Abazi, nën kryetarën në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se ligji ka filluar të zbatohet dhe që sipas tij BSPK është kujdestar i zbatimit të tij.
Na jemi duke punuar në këtë drejtim dhe me të gjithë përfaqësuesit tuan sindikal, të cilët kemi në përshoqata sindikale, ju kemi dhënë në udhëzimin edhe që aty ku do shkilet ligji i punës, ata të na informojnë neve që kjo që është e qysh në fillim të mërë një rrugë të mbarë.
Si do qoftë, autoritetet kompetente që nga viti 2004 kanë artuar projekt ligjën e punës i cili e regulon të drejtat të punëtorve, por zbatimi ti ka filluar vetëm nga 1 janari vitit e 2011. Problemet që ndaluan miratimin e këtij ligji deri në këtë kohë kanë qenë mungesa mjeteve financiare dhe pushimi i shkurtër i lehonisë. Me miratimin e ligjit, lehonat kanë të drejtë të pushojnë 12 muaj dhe jo 3 muaj, ashtu siç ishte paraparë në projekt ligj, ndërsa kostoja e ligjit ka rënë nga 14 milion, sa është thënë në afër 2 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Egjipt edhe sot ditën e 14 kanë vazhduar protestat kundër presidentit Hosni Mubarak, me gjithë ofertën për koncesione të qeverisë, duke filluar nga shqyrtimi i keqtrajtimit të burgosorëve e deri te bisedimet për reformat politike. Demonstruesit, numri të cilëve ka shënuar rënje pas arritjes së pikës së lartë të pjesëmarrjes prej qindra mirave njerëzve javën e kaluar, thonë se ata nuk do të tërhiqen derisa presidenti Hosni Mubarak të pajtohet që të largohet. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Protestat në kryeqytetin e Egjiptit të vazhduan, pasi mira demonstrues gjatë natës kishin qëndruar në kampin e ngritur në sheshin qendror Tahrir në Kairo. Disa nga demonstruesit e mbyllën qasjen në një ndërtesë administrative, duke shkaktuar frustrim të banorët që përpiqeshin për nxjerrjen e pasaportave dhe certifikatave të lindjes. Disa protestues të tjerë ishin ulur në rrugën e tankeve të ushtrisë, që rrethojnë në sheshin, duke e parandaluar ushtrinë nga largimi në mënyrë që aktivistët të mos mbesin të mbrojtur nga banditët të proqeveritar. Numri protestuesve është zvogëluar prej se kishtë arritur nivelin prej qindra mira njerëzve javën e kaluar që kërkonin largimin e presidentit Hosni Mubarak, i cili në pushtet në Egjipt është 30 vitet e fundit. Por me gjithë rënjën e numrit të protestuesve, disponimi mbetet në nivel, ndërsa ata kanë refuzuar një numër të koncesioneve nga negociatorët e qeverisë. Protestuesit po ashtu kanë thënë se ata nuk do të tërhiqen derisa Mubaraku të largohet nga posti presidentit. Alati kryesori Mubarakut dhe pasardhësi potencial zëvendës presidenti Omar Sulejman të dielën është përpjekur të zbuhet protestuesit duke i ftuar disa grupe opozitare, përfshirë edhe vëllazërinë myslimane, që në Egjipt është ndaluar me ligj për të marrë pjesë në bisedimet për reformat demokratike. Një zëvendës i qeverisë tha se palët janë pajtuar të formojnë një komitet i cili do t'i propozojë një varg të reformave kushtetuese dhe legjislative. Negociatorët po ashtu janë pajtuar për të hapur një zyre për ankesa lidhur me trajtimin e të burgosurve politik dhe për të zbutur kufizimet e medjave. Por ishe shefi shërbimit të inteligjencës në Egjipt, Omar Sulejman, ka dështuar të thotë se ai do të pajtohej ta marrë postin e presidentit në vend të Mubarakut të 82 vjeçar, që është kërkesa kryesore e opozitës për të ndihmuar në hapin e rrugës për tranzicion politik. Liderët perëndimor duket se kanë treguar pak mbështetje për Mubarakun, prejse filluan protestat, ndërsa disa i kanë bërë thirrje të hapur atij që të paraqesë dorëheqje. Washingtoni, që i jep Egjiptit të ndihmë në shumë prej 1.5 miliard dollarësh në vit, dhe që për një kohë të gjatë ka konsideruar Mubarakun si aleatin kryesor për strategjinë amerikane në lindjen e mesme, ka indikuar se Mubaraku do të duhet të tërhiqej kur t'i kaloj mandatin në muajin shtator, por jo më herët. Në një intervistë për rrjetin televiziv Fox News në Shtetet e Bashkuara, presidenti Barack Obama tha se Egjipti ka ndryshuar përgjithmonë si rezultat i protestave masive që kishin shpërthyer para dy javësh.
Egypt is not going to go back to what it was. The Egyptian people want freedom.
Egjipti nuk do të kthehet prapa ku ishte. Populli i Egjiptit dëshiron liri, ata dëshirojnë zgjedhje të lira dhe korrekte. Ata dëshirojnë qeveri përfaqësuese, ata dëshirojnë qeveri përgjegjëse, tha presidenti Barack Obama. Disa vëzhguese perëndimor janë të shqetësuar se grupet opozitare në Egjipt nuk do të kenë kohë të mjaftueshme për përgatitje për zgjedhje nëse Mubaraku tërhiqet së shpejti. Pas kancelares së Gjermane Angela Merkel, ishte kryeministri britanik David Cameron, që gjatë fundjavës deklaroi se multikulturalizmi ka dështuar. Në cak të kritikave janë pakicat muslimane në Britani. Në këtë temë në vazhdim ju sjellim artikullin Nuk ka vend për jo tolerantët, të botuar në gazetën Times. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Toleranca, demokracia dhe rregullat e ndershme loje kanë qenë thelb të vlerave britanike për gjenerata, si dhe kanë qenë bazë të politikës së këtij vendi. Janë këto vlera që e mbrojtën Britaninë nga rënja nën kthetrat e nazizmit apo komunizmit, siç ndodhi me Gjermaninë apo Rusinë, shkruan Times. Këto vlera orientuan Britaninë edhe gjatë fluksit të migrantëve nga kontinente dhe kultura të ndryshme, fluks që njohu ritme të larta veçanërisht në dy gjenerata më herët. Multikulturalizmi ishte koncepti që synonte të lejonte komuniteteve të migrantëve të ruanin vlerat dhe traditat e tyre edhe në vendin pritës, shkruan gazeta. Është e trishtueshme, por multikulturalizmi ka dështuar. Në vend të pasurimit jetës britanike, kjo qasje ka krijuar kulture që shpesh jetojnë të ndara nga ajo britanike. Komunitetet janë kthyer në geto mendore dhe fizike, vazhdon artikulli. Në konservatorizmin e tyre të thellë, këto grupime e shohin shoqërinë pritëse përmes shumë keqkuptimeve, jo rallë dhe me armiqësi. Disa grupe pakicash nuk kanë madje as dëshirën që të ndihen pjesë e Britanisë. Toleranca nuk është përgjigje e mjaftueshme, shkruan Times. Ajo është keqpërdorur nga ekstremistët, shfarsolli deri në sulmet e shtatkoriku të 2005-s në metron e Londrës. Kryeministri britanik nga konferenca e sigurisë në Munich të fundjavë bëri thirrje për një liberalizëm më të fuqishëm, që kundërshton qëndrimet dhe praktikat e papranueshme dhe vihet aktivisht në mbrojtje të demokracisë dhe lirisë, shkruan gazeta. Ndonse Kameruni foli në Munich, caku kryesor i fjalimit të tij ishte komuniteti musliman në Britani. Organizatat që marrin fonde publike kanë për detyrë të luftojnë kundërshtarët e demokracisë dhe të drejtave themelore të njerëzit, të cilët i shtyjnë të rinjtë musliman në rrugën e terrorizmit. Kryeministri britanik përsëriti me këmbgulje se nuk ishte Islami apo muslimanët e devotshëm problemi, por ideologjia politike e ekstremizmit islamik, shkruan Times. Në shoqërinë britanike ekziston një zemërim në rritje me ata që mbështesin terrorizmin dhe nënçmojnë vlerat e shoqërisë britanike. Në këtë kuadër nuk mund të tolerohen edhe praktika si martesat e detyruara, duke u justifikuar thjesht me faktin se është pjesë e traditës kulturore, shkruan gazeta. Është pozitive që të gjitha këto shqetësime ngrihen nga kryeministri dhe nuk duhet që ky debat të merret peng nga hajdutët dhe racistët. Muslimanët britanik duhet ta kuptojnë se qëllimi i debatit nuk është demonizimi i fesë së tyre, por shpëtimi i besimit të tyre nga ata që duan të armiqësojnë me pjesën tjetër të botës. Multikulturalizmi ka lënë pakicat të ndara. Liberalizmi aktiv dhe i fuqishëm duhet të luftojë për vlerat e të gjithë atyre që jetojnë në Britani dhe i quajnë këtë vend shtëpinë e tyre, përfundon artikullin në të përditshmen britanike Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës i certifikoi rezultatet e votimeve të 12 dhjetorit. KQZ-ja ka konfirmuar se Isa Mustafa e mban postën e kryetarit të komunës së Prishtinës, ndërsa nuk do të jetë deputet. Klubi për politikë të jashtme në Prishtinë gjatë një debati të sotëm ka vlerësuar se për shkak të imazhit të dëmtuar ka rrezik që investitorët e jashtëm ta humbin interesimin për Kosovën. Në Egjipt, protestat kundër presidentit Hosni Mubarak kanë vazhduar edhe sot në ditën e 14 me radhë. Republikanët në Shtetet e Bashkuara e kanë nderuar Ronald Reaganin në 100 vjetorin e lindjes. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.